saga ya iyaduna barnaamijka ka marnaan dooni iyadoo caawanaad maqli doonta.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Balozi wa Qatar nchini Afghanistan amesema kundi la wataalamu limefanikiwa kurejesha shughuli za kawaida kwenye uwanja wa ndege wa Kabul na kwamba misaada imeanza kupokelewa. Akizungumza na shirika la habari la Al Jazeera, balozi huyo amesema usafiri wa ndani kutoka na kuingia kwenye uwanja huo umeanza na kwamba ndege mbili zimefanya safari za kutoka Kabul kwenda kwenye miji ya Mazar-e-Sharif na vile vile Kandahar. Amesema barabara za ndege ndani ya uwanja huo zimekarabatiwa. Uwanja wa ndege wa Kabul ulikuwa umefungwa tangu ndege za mwisho zilizowabeba wanajeshi wa Marekani pamoja na watu wengine kuondoka baada ya vita vya miaka 20 kumalizika rasmi. Kuhamishwa kwa maelfu ya watu kulifanyika baada ya wanamgambo wa Kiislamu wa Taliban kuchukua udhibiti wa Afghanistan. Wanajeshi wa Marekani kwa ushirikiano na nchi wanachama wa muungano wa kijeshi NATO waliingia Afghanistan kufuatia mashambulizi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka wa 2001. Maelfu ya watu wanaotaka kuondoka Afghanistan wakiwa na hofu ya maisha chini ya utawala wa Taliban waliachwa nyuma wakati shughuli za uokoaji zilipomalizika mwishoni mwa mwezi jana. Hata hivyo, Taliban wameahidi hali ya usalama kwa wale wanaotaka kuondoka. Watu wasiopungua 43 wamepoteza maisha yao hapa Marekani kufuatia mafuriko na mvua kubwa zilizosababishwa na kimbunga Ida siku chache zilizopita, mji wa New York ukiwa kati ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Wakati nguvu ya umeme ikitarajiwa kurejeshwa wiki hii kwa nyumba nyingi kote mjini New Orleans, jimbo la Louisiana ambako kimbunga hicho kiligonga, Mayor LaToya Cottrell amewahimiza wakazi ambao walihama kwa sababu ya kimbunga hicho kuanza kurudi nyumbani. Lakini nje ya jiji hilo matarajio ya kurejelea hali ya kawaida bado yanashaka kukiwa hakuna ratiba ya urejeshwaji wa umeme, huku baadhi ya majengo ya biashara na nyumba za makazi zikiwa zimeharibiwa vibaya. Mayor Cantrell alisema jiji hilo litatoa huduma ya usafirishaji kuanzia leo Jumamosi kwa mkazi yeyote anayetaka kuondoka jijini na kupata makazi ya umma. Tayari baadhi ya wakazi kutoka nyumba za wazee wamehamishwa tangu kimbunga Ida kugonga eneo hilo siku sita zilizopita. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ethiopia imesema leo Jumamosi kwamba zaidi ya malori 150 ya kubeba misaada yalikuwa yameingia katika jimbo la Tigray katika siku mbili zilizopita baada ya Umoja wa Mataifa kuonya juu ya uwezekano wa janga kubwa katika jimbo hilo la kaskazini mwa nchi hiyo. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Mataifa alisema wiki hii kwamba kuzuiliwa kwa misaada kuwafikia waathiriwa kulizidisha mzozo wa kibinadamu huko Tigray na kwamba mamilioni ya watu walikuwa kwenye hatari ya kukabiliwa na hali mbaya ya njaa. Umoja wa Afrika pia umehimiza serikali ya Ethiopia kuongeza juhudi za kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji wa misaada katika eneo hilo ambalo limekumbwa na mzozo wa miezi 10. Wizara ya Amani ya Ethiopia imesema leo Jumamosi kwamba kumekuwa na juhudi tangu wiki iliyopita kuratibu vizuri na kuwezesha harakati za misaada ya kibinadamu kwa jimbo hilo la Tigre. Ilisema katika taarifa iliyochapishwa kupitia ukurasa wake wa Twitter kwamba karibu malori 500 yaliyobeba chakula na misaada mingine yameingia katika jimbo hilo, yakijumuisha 152 katika siku mbili zilizopita, na kwamba idadi ya vituo vya ukaguzi imepunguzwa hadi viwili kutoka 7 vilivyokuwepo awali. Mzozo nchini Ethiopia ulizuka mwezi Novemba mwaka jana wakati waziri mkuu Abiy Ahmed alipotumwa wanajeshi kupambana na wapiganaji wa chama cha Tigray People's Liberation Front TPLF, akisema kwamba hatua hiyo ilichangiwa na mashambulio kwenye kambi za jeshi. Na mahakama ya juu ya Afrika Kusini imetupilia mbali ombi la tume ya uchaguzi la kuahirisha uchaguzi wa mitaa uliotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi Oktoba. Nyaraka za mahakama zinaonyesha uamuzi huo ni pigo kwa chama tawala cha ANC, African National Congress, ambacho kilikuwa kinaunga mkono ombi la kuahirishwa, huku kikijitahidi kuandikisha maelfu ya madiwani wanaotarajiwa kushiriki uchaguzi wa manispaa. Mnamo mwaka 2016 chama hicho kilishindwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa, kikipoteza miji kama vile Johannesburg kwa vyama vya upinzani katika kile kilichotajwa na wachambuzi kama pigo kubwa zaidi kwa ANC tangu kuingia madarakani baada ya uchaguzi wa kwanza wa kidemokrasia nchini humo uliofanyika mwaka wa 1994.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji kusikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka hapa VOA Swahili. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika Live Talk inayoanza hivi sasa, kipindi ambacho hukujia kila Ijumaa, kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, afya na mengineyo. Leo hii tunazungumzia kuhusu umuhimu wa uraia pacha pamoja na hadhi maalum. Kukuendeshea mjadala huu wa takriban dakika 45 zijazo naitwa Mkamiti Kibayasi, lakini pia ninao washiriki ambao nitakuwa nao kwa muda huu wote kuzungumzia suala hili kwa mapana na kupokea maoni yako wewe msikilizaji. Katika laini ya simu tayari ninaye Dr. Mohamed Adam kutoka jimbo la Maryland, ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji. Ninaye pia Professor Patrick Nhigula kutoka jimbo la South Carolina. Vile vile naye Dr. Frank Minja, ni rais wa Dakota Marekani. Hiki ni chama cha Watanzania wanaoishi hapa Marekani. Basi msikilizaji, pia nawe una fursa ya kushiriki kutoa mchango wako kupitia namba zetu za studio hapa Washington DC. Nawashukuru sana washiriki kwa muda wenu, na hivi sasa vipaza sauti vyenu vipo hewani kuanza rasmi Live Talk yetu ya leo. Kama nilivyosema hapo awali kwamba kwa muda mrefu sasa Watanzania wanaoishi nje ya nchi yao au diaspora imekuwa ikizungumzia suala la uraia pacha katika mijadala mbalimbali, pamoja na hadhi maalum, mijadala ambayo imekuwa ikiendeshwa kwa njia ya Zoom hususan katika kipindi hiki ambacho cha COVID-19, hali kadhalika kupitia mitandao mingine mbalimbali ya kijamii. Nianze kwako Frank Minja ambaye ni rais wa Dakota hapa Marekani. Msukumo huu unaofanyika hivi sasa kuhusiana na swala hili la uraia pacha au hadhi maalum, unaonaje, umefikiaje mpaka wakati huu uliopo ukilinganisha na siku za nyuma?
Kwa kweli nimesema tu kwamba sasa hivi nakushukuru sana ndugu mtangazaji kupata hii fursa ya kuongelea mjadala ambao kwa kweli unagusa wengi ambao wako huko kwenye diaspora. Kwa kweli tumeona katika wiki na miezi kadhaa iliyopita mjadala umeibuka tena na umekuwa ukienda kwa kasi, na hiyo imepelekea kutokana na serikali ya Tanzania kutangaza nia yake ya kutoa utambulisho rasmi kwa diaspora wa Tanzania. Na katika utambulisho huo inaelekea kwamba kuna fununu kwamba huenda wakatoa hadhi maalum ambayo itatoa utambulisho rasmi ambayo itaanza kupunguza kero nyingi ambazo zinawakabili diaspora. Kwa hiyo niseme tu kwamba tunashukuru kwamba hichi kitu kinaanza kupewa kipaumbele, kwa sababu katika miaka iliyopita takriban miaka mitano hivi kilikuwa kitu ambacho hakiongelewi kutoka kwa upande wa serikali. Kwa hiyo sasa hivi kwamba wanakiongelea na diaspora pia wamekichangamkia na wao wanakiongelea, na ni vuguvugu kubwa sana katika mitandao ya kijamii. Nashukuru kwamba tumesikia tena kuliongelea, sasa tunataka tuitimishe na tuone utekelezaji wa ahadi hizo. Asante.
Nije kwako Patrick Nhigula, nawe kwa upande wako swala hili la uraia pacha na hadhi maalum linapojadiliwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii, msukumo unaoona hivi sasa ukilinganisha na muda mfupi au mwaka mmoja uliopita, unaona umefika katika hatua gani?
Kwanza tu nitoe tu shukrani tena kwa kunipatia nafasi ya kushiriki katika mjadala huu ambao ni muhimu sana kwa sio tu watu wanaoishi ugaibuni wajulikanao kwa jina la diaspora. Ni vile vile ni muhimu sana kwa Watanzania wote milioni 60 ambao wapo katika nchi yetu ya Tanzania. Kuhusiana na swali lako uliyoniuliza, ni kwamba tu kwamba msukumo wa kupata uraia pacha au hadhi maalum, kwa mtazamo wangu binafsi semi tu ni kwamba ni msukumo ambao unahitaji Watanzania wote pamoja na viongozi kutoka katika pande zote za Tanzania kule bara na visiwani, pamoja na Watanzania wanaoishi ugaibuni, sio tu hapa katika bara la Marekani, katika mabara yote saba duniani. Kwa hiyo mwamko huu mimi niseme tu ni mwanzo, uwe mwanzo, lakini unahitaji ushiriki mkubwa zaidi wa pande zote mbili za sisi tunaoishi ugaibuni na wale wanaoishi Tanzania, hususan wananchi wa kawaida kabisa Tanzania ambao wanahitaji msukumo wa kuelewa nini hasa kinachohitajika kufanyika.
Nakushukuru Patrick Nhigula. Naambiwa katika line ya simu pia tunaye Shamis Abdallah, yeye ni mdau katika mchakato huu wa masuala ya uraia pacha na hadhi maalum, anatoka katika jimbo la Maryland hapa nchini Marekani. Karibu Shamis, lakini kabla sijakupa fursa kuzungumza, naona simu yako ina makelele, inawezekana upo kabisa karibu na redio, pengine ni vyema kama utazima kabisa redio ili tuweze kukusikia vizuri. Nashukuru sana, ninakusikia vizuri. Hebu nahitaji kupata na wewe mtazamo wako kuhusiana na mijadala hii inayoendelea katika mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali kuhusiana na swala la uraia pacha au hadhi maalum.
Mimi nashukuru sana kwa madam Kamiti kwa kunialika katika kipindi hiki muhimu ambacho nafikiri mjadala mpya baada ya waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Balozi Mulamula kuja hapa kuwasha tena au kuongezea nguvu. Ni kwamba Dr. Patrick amezungumza vizuri sana kwamba huu mchakato si kwa ajili ya diaspora tu. Tamame. Na mimi nitaongezea hapo. Nitaongezea zaidi kwenye mambo ya uchumi. Tamame. Mfano tuna wa Tanzania 50,000 tu ambao wanalipa dola 2,000 kwa mwezi. Watanzania hawa wataongeza mzunguko wa pesa wakiwa nyumbani. Kuliko ule mzunguko wa pesa kuwacha huko kugenini, ukiwapa nini nzuri, sheria nzuri za kurudi nyumbani kuwafanya wanao kujifili kwamba wako nyumbani, basi unaongeza mzunguko wa pesa. On top of that ni kwamba vile vile Watanzania hawa wana retirement zao 401k na investment mingi. Wakirudi kule wataajiri watu. Another way, wataongeza tena mzunguko wa pesa, wataongeza revenue za serikali. Na wao watakuwa karibu na familia zao vile vile, na familia zao zitaneemeka zaidi. Kwa hiyo unapoangalia hili swala linavyoingizwa siasa nyingi na poison nyingi kwamba wale uko nje hivi, lakini Tanzania tumechelewa. Tumechelewa sana kwa sababu ukiangalia benefit ambayo nchi yetu ina challenge nyingi. Kuna skills nyingi. Kuna watu washamaliza na PhD yao kwa staff wanalipwa kila mwezi. Wanaweza kujitolea kwenye vyuo vikuu nyumbani wakati kuna kusomesha. Wanaweza kujitolea madaktari kwenye hospitali, kwenye taasisi nyingine. Kuna watu wanaweza kuanzisha NGO kwa ile hamu yao kwamba wamerudi kwao ku develop nchi yao. Lakini unapowekea vizingiti vingi ni kwamba haileti manufaa kwa wananchi, na vile vile kwa hawa mabalozi ambao ni wakubwa huko nje ambao Watanzania wote wanatangaza nchi yao, wanaoipenda nchi yao. Majority ya diaspora ya Tanzania ni first generation ambao wamezaliwa Tanzania.
Shukran. Unapozungumza mjadala kama huu, kuna maneno muhimu ambayo huwezi kuepuka: hadhi maalum au uraia pacha. Sio maneno mageni kwa kuyatamka, lakini kila moja lina umuhimu wake. Kwa hivyo ni vyema kuweka sawa nafasi ya maneno haya kwa mwana diaspora yeyote yule, na hata yule ambaye yupo nyumbani Tanzania, kuyaelewa kwa makini. Nielekeze hili swala kwa Dr. Mohamed Adam, ambaye wewe ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji. Tufafanulie uraia pacha na kisha tufafanulie hadhi maalum, tukiwa tunaendelea na mjadala huu.
Asante sana dada Mkamiti. Kwanza ni kuwa msukumo uliopo sasa hivi wa kudai aidha uraia pacha au hadhi maalum unatokana na historia ambayo imetokezea karibuni kwa nchi nyingi kabisa duniani, kwamba tuseme miaka kama 30 iliyopita nchi zimeanza kutoa woga baada ya kuvunjika Berlin Wall 1990. Nchi zimeanza kutoa woga ule wa kizamani wa kwamba labda kuna raia tu wa kawaida wanakwenda kuspy au wanakuwa na loyalty upande mwingine, na hasa ukitizama kwamba Urusi ilipasuka na kukawa na nchi kama Georgia na nchi za Baltic zile. Kwa suala lako ambalo umeniuliza, kwa kuna tofauti gani ya uraia pacha na hadhi maalum? Mimi naweza kusema kwanza, ili kuweza kuelewa uraia pacha ni ujiulize swala, hasa nini uraia? Sasa uraia ni uhusiano kati ya mtu binafsi na serikali ambayo mtu huyo anadaiwa kuwa awe mtiifu nayo, na pia kwamba anastahili ulinzi wake. Na uraia lazima unaambatana na haki, unaambatana na wajibu, duties, yani kushiriki kwenye majukumu mbalimbali ya kitaifa, kujitolea, ulinzi, kuwekeza, kufanya kazi katika sekta mbalimbali. Lazima tujue kwamba uraia unaendeshwa na sheria na masuala ya katiba. Kwa hivyo hiyo ni tafsiri ya nini hasa uraia pacha. Hadhi maalumu naweza kusema kwamba hadi itafsiriwe kisahihi kabisa na kamili na sheria ambayo itatolewa au marekebisho yatofanywa katika sheria ya uhamiaji hapo Tanzania, ndio tutaweza kujua hadhi maalumu ya Tanzania inahusisha nini na nini. Kwa sababu sasa hivi huwa mara nyingi tunapata taswira ya hiyo hadhi maalumu. Taswira ni kile kinachoelezwa halafu wewe ukafikiria itakuwaje. Kutokana na maelezo madogo yaliyotolewa, wewe unafikiria kwamba itakuwaje. Sasa sisi tunawasikia viongozi wanavyoeleza kwamba katika hadhi maalumu katika ambao watafaidika ni wale waliokuwa raia wa Tanzania wakaondoka wakahamia nchi nyingine.
Kabla hujaendelea mbali, tafadhali naomba endelea kuwepo katika line ya simu. Kuna msikilizaji ambaye anataka kutoa maoni yake wakati tukiendelea na mjadala huu.
Asante sana, asante sana. Jina langu naitwa Haji Khamis, mimi niko New York. Maoni yangu juu ya uraia pacha, yani swala linakuja, serikali baada ya kupata mapendekezo yetu haikujibu na wala haikuweka wazi inapesa tuwe na nini kati ya hii uraia pacha au hadhi maalum. Kwa hivyo hapa sasa watu wamekuwa confused, hatujui kinachotajwa na serikali kama hadhi maalum ni nini, kwa sababu hatujawahi kukiona, hatujawahi kujua kinataka kutoka nini. Kwa hivyo tumekuwa na wasiwasi sana, hatuwezi kukubali kitu ambacho hatukijui. Kwa hivyo ugumu unakuja hapa kati ya hawa wanaotaka uraia pacha na wanaotaka hadhi maalum, serikali ingeweka wazi.
Shukrani sana Haji kwa maoni yako. Na vile vile washiriki, nina maelezo hapa ningependa niacheze kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Liberata Mulamula. Alikuwa hapa Washington DC na alipata fursa kuzungumza na VOA, akaelezea swala hili la hadhi maalum. Hebu tumsikilize kisha tutalijadili.
Swala la diaspora tunalipa umuhimu wake katika sera ya mambo ya nje. Mbali na hii ya uraia pacha, lakini kuna masuala mengine muhimu. Wa kwamba ni kiungo, diaspora ni kiungo kati ya nchi yetu na huko waliko. Kuendeleza biashara, uwekezaji, elimu, maarifa. Sasa hii uraia pacha, nakumbuka kama tangu tukiwa bungeni, kila mtu analiongelea hilo na wizara imejipanga kutafuta njia nyingine mbadala, mpango mwingine mbadala. Kwa mfano kuna hiyo wanaita special status. Tunaangalia wenzetu wanafanyaje. Maana sisi hili swali la raia pacha lina ni swala ambalo linahitaji kubadilisha katiba, ina mchakato mrefu. Lakini kuna najua nasema mpango mwingine, mfumo mbadala ambao nataka kuongea nao, tuangalie nao pia kama wanaotumia wenzetu wa India, wanaotumia wenzetu wa Ethiopia, au badilishe katiba au kuwa na raia pacha kama tunavyoisemea sisi. Lakini kuweza kuwapa haki wazao wa Tanzania. Umesema mchakato ulikuwa umeshaanza wakati ule nyuma katiba. Huko hatuko. Kama wizara mimi siwezi kusema badilisheni katiba. Lakini sisi tunaangalia uzoefu wa wenzetu walifanyaje kuweza kumaliza hili tatizo. Maana kama nakwambia kwa mfano Ethiopia, hamna mtu anayeongea uraia pacha. Lakini wana hati maalum ambazo wanawapatia raia wao walioko nje, wakirudi wana haki ya kuwa na nani na ardhi ya kuweza kuokuoni property. Sasa sisi ndio tumeona tumejikita huko, ya katiba sio letu hilo ni la serikali, la bunge huko. Sasa sisi tunasema kama wizara tunaangalia ule mpango ambao utaweza kuwezesha wanani madiaspora waweze kuwa na haki za msingi kama hizo. Kwa hiyo ndio maana tunaliangalia kwa hivyo, wakati katika mpango wa muda mrefu tutaweza kuona ikifika tena mchakato wa kubadilisha katiba, basi nalo litakuwa mezani.
Naam, washiriki mmemsikia Balozi Liberata Mulamula. Nielekeze moja kwa moja kwako Dr. Frank Minja. Liberata Mulamula amesema diaspora ni kiungo muhimu. Wewe ukiwa ni kiongozi wa nafasi ya juu kabisa katika DAICOTA, je, unadhani kwamba diaspora Marekani, Watanzania waishio Marekani, wamepata ushirikishwaji wa kutosha katika mchakato huu kuelekea kupata hiyo hadhi maalum?
Asante sana mkamiti kwa hiyo swali. Nadhani ushirikishwaji unaanza sasa hivi, na baada haujua ule wa undani sana, lakini baada ya hii ziara ya mawaziri tumeona balozi nyingi duniani kote zikitoa barua ambazo zikiomba maoni ya diaspora, maombi ya jumuiya mbalimbali kuhusiana na huu mchakato wa hadhi maalum na kadhalika. Kwa hiyo nasema ushirikishwaji umeanza, na kama wazungumzaji wengine walivyosema awali, bado hatujajua kabisa hiyo hadhi maalum inajumuisha nini, haijumuishi nini, utalinganisha na uraia pacha. Lakini kitu kingine ambacho ningetaka nikiweke hapa kwamba DAICOTA kama taasisi mwaka jana mwezi Oktoba kabla ya uchaguzi wa taifa, tuliamua sisi kama taasisi tuwe na msimamo kuhusu uraia pacha versus hadhi maalum, na katika na hiyo pia tumeweka kwenye tovuti yetu kwamba sisi tunataka kwanza tupiganie hadhi maalum, ambacho ni kitu ambacho kinaelekea kwamba kitawezekana, na baada ya hadhi maalum kupatikana itakapo kwenda kwenye huo mchakato wa katiba mpya, pia tutaingia tena kupigania kwa uraia pacha ili moja kwa moja itatue tatizo once and for all. Na mbali ya hapo pia tukauliza nini kero za diaspora mbali ya hiyo utambulisho rasmi. Kwa hiyo utambue uraia pacha na hadhi maalum ni namna tu ya utambulisho rasmi. Kwa hiyo mmoja anaweza kupata passport, nyingine akapata kitambulisho cha NIDA.
Nashukuru sana. Endelea kuwepo katika line ya simu, kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia kutoa maoni yake. Hebu tumsikilize.
Mimi kwa jina naitwa Charles Barare kutoka Tanzania, na nilikuwa naona ni jambo tu zuri kwa mtu kupata uraia pacha, kwa sababu kusiangalia sasa hivi katika dunia sasa hivi watu kuna vitu vingi vya kuweza kukaa na kujifunza kupitia nchi mbalimbali na kulingana na mambo mbalimbali. Kwa hiyo binafsi mimi sioni kama kuna sababu ya hakuna sababu ya msingi ambayo inaweza kuzuia mtu asipate labda uraia pacha. Kwa hiyo uraia pacha ni jambo la msingi sana kwa dunia sasa hivi, na mtu anakuwa ana uwezo kuchagua ni wapi akae, na litaleta tija kwa upande labda wa Tanzania au kwa upande mwingine, sababu kunakuwa na uhusiano mzuri au kunakuwa na mwingiliano mzuri ya biashara. Kwa hiyo kunakuwa na fursa nyingi ambazo mtu anaweza akapata faida kwa manufaa yake yeye na kaendesha familia yake kwa ujumla au kwa Tanzania jumla.
Shukrani sana Dr. Mohamed Adam, ukiwa ni mkufunzi wa somo la uraia katika idara ya uhamiaji unatokea jimbo la hapa Maryland. Hali kadhalika ni kushukuru Dr. Frank Minja, rais wa DAIKOTA, ni chama cha Watanzania hapa nchini Marekani. Hali kadhalika ninakushukuru Shamis Abdallah, ni mdau katika mchakato wa uraia pacha unatokea hapa jimbo la Maryland. Vile vile kushukuru Profesa Patrick Nhigula kutoka jimbo la South Carolina kukuendeshea mjadala huu ambao ulikuwa ukizungumzia kwa upana suala la umuhimu wa uraia pacha na hadhi maalum. Naitwa Mkamiti Kibayasi, shukran kwa kunisikiliza na endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC, ambayo pia yanapatikana kupitia radio zetu shirika mbalimbali zilizo katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu, na tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kila la kheri.
Kabla ya kutamatisha matangazo haya, mimi BMJ Mridhi na kuletea muktasari wa habari. Balozi wa Qatar nchini Afghanistan amesema kundi la wataalamu limefanikiwa kurejesha shughuli za kawaida katika uwanja wa ndege wa Kabul nchini Afghanistan, na misaada imeanza kupokelewa na kwamba safari za ndani za ndege zimeanza kufanyika. Ethiopia imesema leo Jumamosi kwamba zaidi ya malori 150 ya kubeba misaada yalikuwa yameingia Tigray katika siku mbili zilizopita baada ya Umoja wa Mataifa kuonya juu ya uwezekano wa janga kubwa katika jimbo hilo la kaskazini. Watu wasiopungua 43 wamepoteza maisha yao hapa Marekani kufuatia mafuriko na mvua kubwa zilizosababishwa na kimbunga Ida siku chache zilizopita, mji wa New York ukiwa kati ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Na mahakama ya juu ya Afrika Kusini imetupilia mbali ombi la tume ya uchaguzi la kuahirisha uchaguzi wa mitaa unaotarajiwa kufanyika tarehe 27 mwezi Oktoba, kwa mujibu wa nyaraka za mahakama ambazo zimeonekana na waandishi wa habari. Uamuzi huo ni pigo kubwa kwa chama tawala cha African National Congress ANC, ambacho kilikuwa kinaunga mkono ombi la kuahirishwa kwa uchaguzi huo, huku kikijitahidi kuandikisha maelfu ya wagombea wanaotarajiwa kushiriki uchaguzi huo wa manispaa.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.